I'm gonna go get the other. faccio di lui tesoro, quando mi lascio scrivere da un momento, quando mi lascio scrivere da un momento, quando mi lascio scrivere da un momento, forse la tempo il coscio e la foto da maschi e la massa di un film e non ricomendo di un video che è insieme a me 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 che è
ويعلم ان يا كما طير الحقيقة ربما مثلا قبل أن يكون بعد لنا
Profeti në ndërruar të islamit të në mahoni. Ne ndoqen shabi të Irak. Një orë më vonë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në mënyrë zyrtare deklaroi gjenerat Qasem Soleimani ishte vrarë gjatë disumit të kryer me urdhrim personal të presidentit Amerikan Donald Trump. Më pas është thënë se në këtë sum frikacak për krah Amerikës ishin të implikuar dhe shërbimet inteligjente të disa shteteve të vogla të rajonit, të regjimit pushtues sionist dhe kompani ushtarake private.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas studimit në Lidhje me Shqipërinë.
Regjimi sionist dhe amerikanat disa njërë kishin për përpjekje për të afrarë general Qasem Soleimanin në Liban, Siri dhe Irak. Dronat amerikan vazhdimisht ishin në kokën e tij dhe duke u dhënë informacion terroristëve të Israel e kishin zbuluar të sulmuar dhe ndotin e general Qasem Soleimani. Njëherë, ata kishin sulmuar me bomba të drejtë për drejtë atë në fshatin bashkë të qytetit Alepo. Njëherë tjetër, në një vend në jug të qytetit Alepo, e kishin sulmuar me pleshëri plumba shpatullin e tij. Njëherë tjetër, ata e kishin sulmuar atë me snajper. Tërherë në veri të provincës Hama të Siris, një terrorist takfirist kamikaz ishte afruar për një general Qasem Soleimani dhe i kishte shpërthyer veten, ndërsa në rajonin Abu Kamal, një snajperist i grupit terrorist ISIS, e kishte marrë me shënjesër atë, por për fat të mirë plumbi kishte kaluar dhe kishte qëlluar në një blok të murit në atë mur, sa që copëzat e atij bloku ishin rënë mbi kokën dhe fytyrën e general Qasem Soleimani, se cila për këtë ngjarjeve kishin mundur të rezultojnë me martirizimin e general Qasem Soleimani. Në provullneti i Zotit të Madhëruar kishte përcaktuar në këtë mënyrë që general Qasem Soleimani të martirizoje jo nga dora një terroristi të thjeshtë, por më urdhër të një prej njerëzve më të autorë, do të thotë të Donald Trump, presidentin Amerikan të asaj kohë. Dhe është pasit lufta e tij ishte e madhe, edhe martirizimi i tij ishte i madh. Kur mbriti lajmi i martirizimit të general Qasem Soleimani në Siri, një prej shokëve të tij shkoi në rezidencën e general Qasem Soleimani. Në dorëshkrim nga ai ishte vendosur për pranë një pasqyre në të cilën shkruan: O Zot i madhëruar, më prano mua. O Zot i madhëruar, jam i dashuruar në takimin me ty. Në po atë takim në të cilin Musaj a.s. nuk ishte fuqi të qëndroj dhe të marrë të mërë, falenderimi i takon Zotit në lodhë. Aje kishte shkruar edhe këtë herë shprejtje, o Zot, më pranojnë, dhe kishte në shkruar në se cilën dhe të duke. Po e sa i kishte të shkruar të kërë të duke. Shokët e të duke, duke parë më të dorëshme, vetëm atëherë kishin kërëtuar se kërë të duke, ishte u dhëtimi i takon njërë. Thank you. comandante del movimento interiore, una cristiana persona di fede spagnola, che verrà in America. Lei esiste in un luogo dove non si tiene sul comando, non si tiene probabilmente del paese. Prende il titolo di spiegare sul nome del Trump, che venne un suo re e che si mette le mani nel pensamento comunitario.
Yeah, I'm gonna be a little bit. I'm gonna make you mine.
تذكرت أولادك
تذكرت
أهلي قال أبا عبد الله وجب يمد بأهلي أهلا وهو أمسك وجب يمد بأولادي أولادك أبا عبد الله كذيب المنادك حبيب المسجدين قال الذي في أمكتني تلك الواقفة أمر الحسين وإذا بها العقيدة زينة قال لماذا أبكت العقيدة زينب؟ قال تذكرت قول أمير المؤمنين آهل لوجهك لأني به على بعير صالح ورد الحزن أمامك وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء.
Medicamenti per curibili e salunghi per Alzheimer, medicamenti per curibili e cielse e famiglie, tutte per tuberosa, medicamenti per curibili e chicche e salunghi,
se io non ti nascono in adresso Iran, Teheran, Radio Televisione Repubblica Islamica di Iran, Vertesa Burumbazi, Radio Shqiptare, poti appostare 2523 Iran, poti postare elettronico www.ebfsker.ir.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftoj të na ndiqni nesër në të njëjtën
فلم أرى الشبيبة والأرض التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة.